Ես հաճախ էի կանգ առնում կատարյալ տարակուսանքի մեջ։ Այս ի՞նչ բան է։ Երկրային թզուկները դառնում էին հսկաներ և ընդհակառակը, երկրային ծառեղեն հսկաները դառնում էին թզուկներ։ Առանձին, որոշ չափով ստվերավորված տեղերում սնկեր, ահռելի շամպինյոններ էին բուսել։ Ահավասիկ մեր ձարևադարձայինները և արևադարձայինները։ Հսկա պտուղները բռնած գաճաճ թզենիներ, թեյ, սուրճ, կակաոյի ծառեր, հովանոցաչափ կոկոսյան արմավենիներ, որոնց պտուղները կրկնակի չափով գերազանցում էին երկրայինին։ Ապակե մի արկղի մեջ ես տեսա գաճաճային չափերի արևադարձային իսկական անտառ։ Արմավենիներ, բանաններ, պտեր, լիանաներ, միայն առնետաչափ փղերն էին պակաս, որպեսի քեզ զգաս իբրև թզուկների երկրի գուլիվեր։ Ինչ չնչին բաներ էին թվում ինձ երկրային իմ բոլոր նվաճումները։ Ինչ հեշտ են լուծվում այստեղ պրոբլեմները, որոնց վրա այնքան երկար տարիներ ես գլուխ եմ ջարդել։ Այստեղ ամբողջ տարին միրգն ու բանջարեղենը թարմ են, և այն վերամշակող գործարանները կարող են տարին բոլոր աշխատել առանց խափանումների։ Բայց միթե կեց աստղի փորձը չի կարելի փոխադրել երկիր, ասենք թե կուզ Պամիր։ Պամիրի բարձունքում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներն ավելի քիչ են, քան կեց աստղի վրա, բայց ավելի շատ, քան այն վայրերում, որոնք ծովի մակարդակին հավասար են։ Պամիրի բարձրավանդակը կարելի է վերածել համատարած ջերմոցի։ Բոլոր ծախսերը կծածկվեն։ Ջերմոցում կարելի է ուզածդ մթնոլորտը ստեղծել, ածխաթթվի քանակն ավելացնել։ Ապա արևադարձային երկրների անամպ երկինքը իր տաք կլիմայով և արևի շողերի առատությամբ։ Երբ մենք ջունգլիները վերջնականապես հաղթահարենք, միլիոնավոր մարդիկ այնտեղ օթևան և սնունդ կճարեն։ Ապա երկրային անապատները, մենք այնտեղ արդեն հաջողությամբ պայքարում ենք ավազների և ջրազրկության դեմ։ Բայց դեռ որքան անապատ կա երկրի վրա, և մենք օգտության կկանչենք արևին, օգտագործելով կեցի փորձը։ Արևը, որ խմել է ջուրը և իր տապով ոչնչացրել բույսերը, կյանք կտա անապատներին, որոնք կդառնան համատարած կանաչ այգի։ Ոչ, վերաբնակեցումը երկրագնդին երբեք չի կարող սպառնալ։ Մարդկությունը կարող է համարձակ նայել ապագային։ «Հո չեք փայտացել, Արտեմև», լսեցի կրամերի խիստ բացականչությունը։ «Ներեցեք, մտքի մեջ էի ընկել», պատասխանեցի ես, ցնցվելով անակնկալի գալուց։ Ես ետ նայեցի։ Կոնուս ջերմոցը կենդանություն էր ստացել։ Ջահել աղջիկները զամբյուղներն առած թրչում էին նեղ զամբյուղներով։ Նրանց վառ, բազմագույն կոստյումները կանաչ ֆոնի վրա ծաղկի պես աչքի էին ընկնում։ Աղջիկները պտուղ են հավաքում։ Աներևույթ մի երաժշտություն ուղեկցում էր նրանց աշխատանքին։ «Դիցաբանական պատկեր», քրքջաց կրամերը։ «Աստղային աղջիկներ, մեր օրերի հեքիաթ. շուտով նրանց կփոխարինեն ավտոմատներով. Սակայն ժամանակն է, որ մենք գնանք. Ես լաբորատորիան ձեզ դեռ ցույց չեմ տվել. Կեց աստղից դուրս է գտնվում. Այնտեղ կատարյալ անկշռելիություն է. Պետք է կոստյումներս փոխենք, միջ մոլորակային կոստյումներ հագնենք և բավական մեծ տարածություն թռչենք. Ժամանակն է, որ դուք սովորեք դյուրակիր հրթիռ կառավարել. Այդպես էլ իմացեք, եթե դուք այս անգամ էլ վայր ընկնեք, ես ձեր հետևից չեմ ընկնի»։ Բայց այս անգամ ես ավելի հմտորեն էի կրակում և կրամերից ետ չէի մնում։ Բայց և այնպես, երկնային այդ թռիչքն ինձ որոշ չափով հուզեց։ Իմ աջ ոտքը սկսեց սառել։ Ես անհանգստացա։ Կոստյումը վնասված տեղ հո չունի։ Տիեզերական ցուրտը հո ներս չի թափանցում։ Բայց դուրս եկավ, որ ոտքս ստվերի մեջ էր գտնվում։ Ես ոտքս դարձրի դեպի լույսը և տաքացավ։ Ահա և լաբորատորիան։ Գլանաձև է։ Գլանը ներսից բաժանված է ապակե միջնորմներով։ Հատվածից հատված ստիպված ենք անցնել մեկուսիչ խցիկների միջով, որովհետև յուրաքանչյուր հատվածում օդի ճնշումն ու բաղադրությունը տարբեր են։ Գլանի մի կողմում ամբողջ երկարությամբ լուսամուտներն են, հակառակ կողմում բույսերը, որոնցից մի քանիսը ապակե անոթների մեջ են դրված, որպեսի կարելի լինի արմատների զարգացումը տեսնել։ Այս բանն ինձ զարմացնում է։ Արմատները լույս չեն սիրում։ Բույսերի մի մասը մարգերում է, մյուս մասը ծաղկամաններում, որոնք շարք-շարք դասավորված են օդում։ Եվ նրանք աճում են արտասովոր։ Ճյուղերն ու տերևները ճառագայթաձև տարածվում են ծաղկամանից դեպի լուսամուտը։ Մեկի արմատները վերևում են զարգանում, մյուսինը ներքևում։ Բայց մեծ մասի արմատները ստվերավորված կողմում են։ Ծանրության ուժի բացակայությունը կարծես ոչնչացրել է գեոտրոպիզմի ուժը։ Եվ այստեղ ըստ երևույթին, աճման ընթացքը տալիս է միայն արևամետությունը, մի ուժ, որը բույսերին ուղղում է դեպի լույսի աղբյուրը։
Ձերք մի տուր, հեռացիր։
Քեզ ասում եմ, հեռացիր։ Լսում եմ ինչ-որ կնոջ ձայն և կրամերի ծիծաղը։ Նայում եմ դեպի լաբորատորիայի վերջին ծայրը և միջնորմների ապակու միջով տեսնում բաց մանուշակագույն կոստյումավոր մի աղջիկ։ Նա առաստաղի տակ ճախրում է, իսկ կրամերը, թևերը թափահարելով, մոտ է թռչում նրան և բոթում։ Աղջիկը մի կողմ թռչելով զարնվում է առաստաղին, հակառակ կողմն է թռչում, աշխատելով նույնպես հովհար թևերի օգտությամբ անշարժ դիրք ընդունել։ Նա ըստ երևույթին պետք է կանգնի երեսը դեպի մուգ կանաչ թուփը։ Բայց անկշռելիության տիեզերքում այնքան էլ հեշտ չի անհրաժեշտ դիրք ընդունել։ Հովհարները թողնելով, աղջիկը գոտուց կապած մետաղե սկավառակը հանում և դնում է տարածության մեջ, եզրը դեպի իրեն, ինչպես լիքը ափսեն ձեռքով տանելիս։ Հետո աղջիկը սկավառակը պտեցնում է, և այն մի կողմ է դառնում աղջիկը հակառակ կողմը։ Ուղղաձիգ առանցքի շուրջն ուղղությունը փոխելու համար, աղջիկը ստիպված է սկավառակը կողի վրա դնել, եզրը դեպի վեր։ Այժմ սկավառակը նրա մարմնի ուղղությունը փոխում է, ինչպես մարզաձողերի վրա։ Ես մոտենում եմ կրամերին և աղջկան։ Ինձ թվում է, թե ես աղջկան մի տեղ տեսել եմ։ Հենց այդպես էլ է։ Նա Տոնյայի սենյակում էր ապրում։ Ուրեմն մենք իրար հետ աշխատելու ենք։ Ես նրան նայում եմ կողքից և դեպի վեր։ Նա ու կրամերը ծիծաղում են տեսնելով իմ անմիտ շարժումները։ Ես ինձ զգում եմ ջրից հանած ձկան պես։ Բայց աղջիկը սկավառակն ու թևերը ինձնից լավ չի բանեցնում։ Մենակ կրամերն է լողում, իսկապես լողում, ինչպես ձուկը ջրի մեջ։ Նա շարունակում է պտույտ գալ աղջկա շուրջը, նրան իր նկատմամբ դնելով մեկ գլուխը դեպի վեր, մեկ դեպի ցած։ Աղջիկը և բարկանում է, և ծիծաղում։ Հետո կրամերը ինձ նայելով ասում է. «Ծանոթացեք, Զորինա»։
«Մենք արդեն իրար հանդիպել ենք»,
պատասխանում է Զորինան և ինձ գլխով անում։
«Ահա, ծանոթներ եք, ավելի լավ»։
Չգիտես ինչու ցասկոտ ասում է կրամերը։
«Դե գնանք Արտեմև, լոգարանը կողքներս է. Աշխատանքից առաջ և աշխատանքից հետո մենք այստեղ լոգանք ենք ընդունում»։
Նեղ անցարաններով մենք մտնում ենք նոր գլանը, նախաբաղնիքը, մոտ 4 մետր տրամագծով և համարյա նույն երկարությամբ։ Այնտեղ մենք հանվում ենք, կլորանցքի միջով ներս սողում և ընկնում լոգարան։ Դա նույն տրամագծի գլան է, բայց զգալի չափով երկար։ Ալյումինե հարթ պատեր, ունի կողային լուսավորություն և ոչ մի կաթիլ ջուր։ Ես կանգ եմ առնում գլանի բուն կենտրոնում և առանց սկավառակի ու թևերի ոչ մի կերպ չեմ կարողանում մոտենալ պատերին։ Տարածության մեջ կախված եմ։ Կրամերը մուտքի մոտ մլուլ է տալիս։ Բայց ահա բռնակը պտտեց, մի բան աղմկեց, և գլանը միացնող հարթ ու կլոր պատի մեջ եղած ծորակից ջուրը երևաց։ Շիթն ուժգին խփեց ինձ, և փշուր-փշուր լինելով, վերածվեց կաթիլների ու գնդիկների։ Ես ետ թռա մի կողմ։ Ջրագնդիկները իմ շուրջը թռչելով իրար էին բախվում, ավելի ու ավելի մեծացնելով իրենց չափերը։ Հենց նույն րոպեին գլանը սկսեց երկայնակի առանցքի շուրջն ավելի ու ավելի արագ պտտվել։ Ստացվեց կենտրոնախույս ուժ։ Կաթիլներն ու գնդիկները սկսեցին նստել պատերին։ Եվ շուտով գլանի պատերը ծածկվեցին ջրի մետրանոց շերտով։ Ամեն տեղ ջուր էր, աջից, ձախից, կամարաձև կախված էր գլխավերևներս։ Միայն գլանի կենտրոնական մասն էր իր մեծ առանցքի երկարությամբ դատարկ մնում։ Ես զգում էի, թե ինչպես է մոտակա պատը սկսում ինձ ձգել դեպի իրեն։ Մի քանի րոպեից ես ընկղմվեցի ջրի մեջ։ Իսկ մի քանի վայրկյան հետո էլ կանգնած էի հատակին։ Կրամերը երևաց գլանի հակառակ կողմի պատի վրա, գլուխը դեպի ինձ։ Բայց մենք երկուսս էլ մեզ զգում էինք միանգամայն կայուն։ Հատակին քայլում էինք, լողում էինք, սուզվում էինք։ Այս արտասովոր լոգանքը ինձ շատ դուր եկավ։ Մարմնի ծանրությունը մեծ չէր, և ջրի երեսին մնալը շատ հեշտ էր։ Կրամերը լող տալով հասավ մուտքի անցքին և պղնձե բռնակը պտտեց։ Ջուրը սկսեց արագությամբ փախչել փոքրիկ ծակերի մեջ, և գլանի շարժումը դանդաղեց։ Իսկ երբ գլանը բոլորովին կանգ առավ, լոգարանում արդեն ջուր չկար, իսկ մեր մարմինները նորից դարձան անկշռելի։ Անդերսարանում ես անհարմար շարժումից կոսյումը ձեռքիցս բաց թողեցի, և երկար ժամանակ չէի կարողանում բռնել։ Անկշռելիության այս աշխարում իրերն իրենց շատ նենգաբար են պահում։ Մի փոքր ցնցում, և նրանք փախչում են։ Սկսում են անկյունից անկյուն ընկնել, պատ-պատ կպչել։ Եկ ու բռնիր։ Կրամերը դրանից խախ սարքեց։ Իրերը դուպլետով նետում էր դեպի անկյուն, և բռնում էր այն ժամանակ, երբ դրանք ետ էին թռչում, երբեմն մի քանի անգամ թռչկոտելով։ «Ձեզ դուր է գալիս Զորինան, լավիկն է, չէ»՝ անսպասելիորեն հարցրեց նա։ Եվ նրա դեմքը չարացավ ու մռայլվեց։ «Դուք զգույշ կացեք»՝ սպառնալից արտասանեց նա։ Արդյոք չէր խանդում Զորինային իմ նկատմամբ։ «Այ քեզ անխելք»։ «Դե հիմա ես ձեզ կուղեկցեմ դեպի կենդանաբանական լաբորատորիա»՝ ասաց Կրամերը, կասկածոտ նայելով ինձ։ «Մենք կարող էինք թունելով գնալ այնտեղ։ Ես ձեզ տեղ կհասցնեմ և կթողնեմ»։ Իսկապես նա ինձ լքեց հենց լաբորատորիայի դռան մոտ, և հրաժեշտի ժամանակ բազմանշանակ կրկնեց. «Ուրեմն տեսեք, հա»։ «Ինչ տեսնեմ»՝ չհամբերեցի ես։ Նրա դեմքը հանկարծ ծռմռվեց։ «Դուք չեք տեսնի, ես ինքս կտեսնեմ»՝ ատամների արանքից ասաց նա և հեռացավ։ «Ինչ վայրենի, տարօրինակ մարդ է»։ Ես արդեն բռնակը բռնել էի, երբ Կրամերը վերադարձավ։ Ոտքի ծայրով բռնելով պատին եղած փոքից, դեմս կանգնելով 60 աստիճան անկյան տակ, նա ասաց.
Ահա թե մեկ էլ ինչ. Ես ձեզ չեմ հավատում.
Դուք ինչու եք թռել այստեղ?
Չլինի թե Շրիկովի աշխատություններին ծանոթանալու, և ետ թռչելով երկիր, այնտեղ այդ աշխատությունները հրամցնեք որպես ձերը. Շրիկովը հանճար է, և ես ոչ ոքի թույլ չեմ տա.
Լսեք, Կրամեր, զայրացա ես. Դուք կամ հիվանդ եք, կամ պատասխանատու եք ձեր վարմունքի համար.
Դուք ինձ վիրավորում եք, առանց որևէ հիմքի.
Ինքներդ մտածեք, թե ինչ դատարկ բաներ եք դուրս տալիս.
Հիմա ով է մեզնից ընդունակ ուրիշի աշխատությունները իրենի տեղ հրամցնելու? Եվ ինչու?
Մենք ինչ ժամանակ և որտեղ ենք ապրում?
Դե, չմոռանաք,
ընդհատեց նա ինձ, և ահագին մի թռիչք քանելով թաքնվեց թունելում.
Ես տարակուսել էի.
Ինչու է այդպես վարվում?
Մեքենայաբար դուռը բաց անելով, մտա լաբորատորիա։